Virðulegi forseti. Mér langar að ræða þau verk sem að ríkisstjórnin hefur framkvæmt frá því að við hófum þingið í haust. Mér finnst rétt núna svona þegar að í þinglokin hallar að við aðeins förum yfir svona helstu punktana í því. Við skilum hallalausum fjárlögum sem var mikilvægt að ná eftir að verður hallið hafið að fjárlögum síðustu fjögur ára minnsta kosti eða það byrja 400 milljarðar. Þannig að þetta var stórt skref fram á við. Við höfum lækkað skatta á einstaklinga 5.000 milljónir, það þótti mörgu það lítil skattalækkun og gera lítið úr því. En það er hátt í ljósi þess að fyrirvændi ríkisstjórn ætla að halda áfram að hækka skatta. Við höfum lækkað tryggingagjaldið 1 milljarð og ætlum að halda áfram og stefnum að því að lækka tryggingagjaldið 4 milljarða á þessu ári. Við endurnýjum ekki óréttlátan auðlegðarskatt. Og það var mikilvægt að sú endurnýjun allt í sérkynstað. Við lækkum veiðigjöld af sjávarútveginum. Það er ljóst að markaðsaðstæður og afkoma sjávarútvegsins gefur ekki tilmið til þess að hann sé skattlagður umfram það sem eðlilegt getur talist. Við erum að tala lækkun og skatta á fyrstu ári þessar nýju ríkisstjórnar á bilinu 20-25 milljarða. Við getum með sannlega sagt að ríkisstjórnin og meirhlutin í þinginu hefur búin að taka þá réttu beigju og stefnir í þá átt sem áttu sannarlega að ná. Við höfum dregið úr skerðingu bóta og hækkað frítekjumark ellilífeyrisþega og öryrkja úr 400.000 krónum í 109.000 krónur á mánuði svo það er eikur möguleika þessa hóps til frekari tekjuöflunar og við höfum samtals lagt 8 milljarða í það kerfi. Heilbrigðiskerfið 10 milljarða, hagvöxturinn er komin upp. Það er aukið fjárfesting í landinu, það er flytja fleiri til landsins en frá því, þannig að það er margt jákvæmt að gerast og eigum að hafa það í huga ágæðu hæstvirtir þingmenn þegar við ræðum málin að það er margt jákvæmt að gerast í landinu okkar og vonandi verður þau svo áfram.
Málstekur 89. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason.